Салам, әзізлер! Өзінің іші болмаз ады еден хошқабарча сіретмек қаты ағыр. Чүнкі біз ұқтайын іштешідіріз. 1 Коринтослар, 3 бап, 9 аят. Біз Құдай үшін еңекей бір ішлемес. Жемағатың башқа қызматлары ялы, хошқабарчылыға хем, біз өз қызмат бөлігімізе Құдай болса, өз бөлігіне ие. Бұй екі бөлік бірлешсе, нәтиже анық. Біз тоқым сепіп, өстірмек, хатта суармаға иберлендіріз. Бұ дейеніміз, Месих, біз үчін нәмілер едені хаққындағы хошқабары пайлашияз. Ве хошқабарчылық үчін хемме мүмкіншіліклері оланияз. Қалалары болса, Құдайы, оның оғылына мұқаддес руха дегішлі. Халас еділен адамлары көрмек орен қоуы. Олар біздің шаятлығымыз арқалы келе ананы көрмек, ондан хем қоуы. Йөне яттан шықарман, біз күнәккәрләрі хүкім едіп білмейіз. Бұны біз арқалы мұқаддес рух едер. Біз адамлары күнәсіннен халас едіп білмейіз. Йөне Месих бүгін біз арқалы едіп білер. Шейдіп, нәтижені көреңіз мұй, оқ мұй, яттан шықарман. Біздің везіпеміз, хош хабары айдып, адамлары Месихсіз өліп кетмеслігі үчін хабардар етмек. Чүнкі ол бізе, менің ағзымнан шыққан сөзің де шейлі болар. Ол маңа бош қайтып келмес, мақсадымы еріне етірер, етсін дейіп иберен ешімді үстінліклі болар дейін. Ишая 55 бап 11 аят. Шақсы хошқабарчылықта зәхмет еделлер мұқаддес кітап бойынша ұмумы біліме е болмаса тәсірлі болып білмерлер. Шейлелікті хошқабарчы хөкмінде Құдайың сөзі бұ иман берен сөздігіні яттан шықармасылығымыз керек. Бұ инанч кетірен сөздір. Ол адамларын хаятын өзгертірер. Ол мұқаддесліге өретер. Ол күнеден қорап сақлер. Мұқаддес кітабы білмек бізлері керекли ерді керекли сөздер айтмаға көмегі берер. Ресуллерден Павлус зинданда ятан вақтында Месих хаққындағы хош хабар айтып білместі. Адамлары барып, мәтәжілері көмек беріп білместі. Өзінің халаскар хаққында кеплемеге өрен халан Павлус құндаға салынанды. Шоның ялы болса хем, шол сөзлері кеплемеге яғдай барды. Құдайың хош хабарыны тұсақ едіп болян дәлді. 2 Тимотиус 2 бап 9 аят. Месих хош хабарыны пайлашмаға әрекет едішіміз білен. Йолымызда бәскәлчіліклер вә қаршылықлар пейда болар. Бұ қаршылықлар хер дөулет, хер меденіетті көрі, хер хил болар. Егер де біз Месих үчін адамлары қазанмақны қаласақ, бұ мәселелерден қачып білмейіз. Хаятымызда Месихын тәсілі ішлеріні көрен сон, хош хабары яйратмағы бәскел бір білен бір әхәмиетлі қаршылық йоқтығына анық инандым. Құдайың сөзі хемме ерде хемме адамлара етірілер. Месихын хошқабары бөет, милетчілігі білмейер. Шейлі бір геп бар. Сағдынлаштырмақтан көре өнінін дұйдырмақ қоурақ. Қаршылықлар ханчы көп білсек, олары шөнче еңіп кечмегіміз аңсат болмағына инаниян. Соңқы сапақта біз хошқабарчы үчін зерур болан кәбір тарапларыны көріп чықып. Инди хер хил қаршылықлары еңіп кечмеклері өвреніп алияс. Яттан чықарман. Біз үчін мүмкін болман затлар Худайыда мүмкін. Әзізлер, шоның ялы хикаяларын электрон шекліне ие болмағы ісілесеңіз, біздің сайтымызы керін. Бұ ерде сіз қызықлы хемпидалы хикаялар көчіріп алмағыңыз мүмкін. Егер де пікірлеріңізі білдірмекчі болсаңыз, бізі хат йоллан. Хош сағаман болың әзізлер.